17. Кам'яний оракул. Пізнання світу вабило його набагато більше за політику. Навчання в кальмикації Кетца поєднував з довгими блуканнями у мареннях, з яких він виринав сповнений нових задумів. Продовжуючи справу свого батька, Кетца покращив систему гребель, щоб у час паводків озеро не затоплювало острівці. Його досі приваблювало судноплавство, тож він створив досконалу систему розведення мостів у місті. Згадуючи настанови старого Мачана, він спроєктував безліч досі незнаних кораблів. Машики завжди плавали на легких човнах, вирізблених зі стовбурів дерев чи з переплетених стеблин очерету. Їх рухали або завдяки веслам, або вітрилами, зшитими зі стебл. Такі плоти та каное годилися для риболовлі чи перепливання каналів, уміщали щонайбільше 3-4 чоловік. Кетца малював креслення човнів неймовірних розмірів, які могли взяти на борт понад 50 пасажирів. Трюми можна було заповнити вантажем такої самої ваги. І ці судна залишалися незмінно рухливими та легкими. Дно, яке забезпечувало вантажопідйомність, треба було робити з порожнявих колод, які з'єднувалися у той же спосіб, яким зв'язували плавучі острівці, чи нампи. Для верхньої частини більш годящим був очерет, щоб конструкція лишалась легкою. Ці човни мали військове призначення, ставали у пригоді як під час нападу, так і під час оборони. По периметру корабель оперізувала мотузка. Вона здавалася огорожею, хоч насправді правила затятиву, яку натягнуто для випускання стріл. Тож лучники тепер не мали носити при собі зброю. Балюстраду, яку до всього було оснащено очеретяними відтяжками, сама собою правила за величезний лук. Винахід Кетци дозволяв не лише стріли пускати. Зусиллями 2-3 воїнів можна було опустити спис, що міг пробити дерев'яну перетинку. Це була справжня плавуча фортеця. Такі креслення захоплювали воєначальників, але жодного човна за ними не було збудовано, оскільки вважалося, що мешики ніколи не матимуть настільки серйозного ворога, щоб довелося оборонятися такими засобами. Кетца був іншої думки, та до його міркувань так ніхто й не дослухався. Тими днями військові експедиції мешиків зустрічали жорстокий опір. Після завоювання західних прибережних територій, які називалися Оашака, настав час землі Соконуско, що біля самих кордонів імперії Майя. Але мешики раз по раз поступалися пеурепечам, тлашкальтекам та міштекам. Кетца був геть спантеличений, а Лють та Пацолі ось-ось могла перехлюпнутись через вінця, коли імператор покликав до себе обдарованого юнака. Державець потребував його поради. Якщо син Тепека спромігся удосконалити Щіуїтль, найточніший зоряний та сонячний календар, він безсумнівно спроможеться вирахувати знаки Тональповалі, астрологічного календаря ворожбитів. Вартові, що супроводили юнака у покої імператора, навчали його правил поведінки за протоколом. У жодному разі не можна дивитися імператорові у вічі. Зрештою, після тривалих блукань палацовими залами, Кетца дістався імператорського трону і, схилившись у глибокому поклоні, шанобливо мовчав. Імператор не дармував слів на передмови, прагнув знати, що спричинило нещодавні поразки. Може, питав він, богові війни не вдосталь пожертвували сердець? Зауваживши, що Кетца мовчить у задумі, Тлатоані спитав інакше. Можливо, ті, кого жертвують, не варті величі у Іцилопочтлі? Про що говорить календар, що оповіщає майбутнє імперії? Кетца боявся виказати свою думку. З іншого боку, він відчував, що має говорити правду, хай навіть вона коштуватиме йому життя. «Відповіді треба шукати не у майбутньому, а в минулому», – відповів Кетца смиренно, але не вагаючись. Для таких слів ворожити не потрібно. Вони ґрунтувалися на книгах з історії, які він читав у Кальмикаці. У прадавні часи, коли мешики під проводом Теноча заснували поселення на острові, де мешкати ніби й неможливо було, вони кілька років були підданими Ацкапотцалька, служачи йому за найманців. Збагатившись мудрістю усіх своїх надзвичайно розвинених сусідів і обернувшись на потужну армію, мешики наважилися повстати проти сюзерена і зрештою перемогли. Так вони стали однією з наймогутніших держав у долині Анауак. За безмаль 70 років вони спромоглися, дотримуючи агресивної військової політики, обернутися на велику імперію, подібних до якої не існувало не лише у долині, а й далеко за її межами. За цією стрімкою кампанією стояв чоловік, ім'я якого нащадки промовлятимуть мало не святобливо – Тлакаелель. Саме він знову переписав історію мешиків, наказавши спалити книги, які вважали священними. Саме Тлакаелель перекрутив божественну ієрархію та субординацію. У створеному ним пантеоні Уіцолопочтлі здійнявся так само високо, як і Кецалькоатль, Тлалок та Тецкатліпока. За його правління людські жертви стали звичною справою. Утім, Тлакаелель, можливо, мимохідь посіяв зерно, у якому ховався крах усіх його задумів – квіткові війни. То були битви, які нас нарочно влаштовували у мирні дні з однією єдиною метою – продовжувати безупинне постачання полонених на поживу і цілопочтлі. Відтоді світ почав обертатися навколо людських жертв, а люди обернулися на звичайнісінькі дрова, якими живився той вогонь. Так було знищено звичай тольтеків, мудрих людей, і Кецалькоатль, бог життя, опинився у тіні Уіцелопочтлі, бога смерті. І зараз цей вогонь пожирає кращих людей імперії. Отже, проблема була не в тому, що бракувало жертв, навпаки, саме так і сказав імператорові Кеца. Він говорив відкрито і прямо, не послуговуючись відмовками і не ходячи околяса. Але на додачу він висловив ще одну думку, яка пролунала ніби пророцтво. Син Тепека говорив, не обмірковуючи, не остерігаючись наслідків, ніби слова самі злітали з його вуст, мимохідь. Він сказав, що календар повідомив йому страшну, незбагненну річ. Наступну війну вестимуть не люди, а боги. Імператор сполотнів. Не дивлячись йому в обличчя, Кеца вів далі. Доведеться вийти за межі озера та гір. Майбутнє на тому боці моря. Якщо ми не наважимося завойовувати, майбутнє прийде по наші душі і оберне нас на минуле, доказав син Тепека. Імператор мовчав. Він не наважувався розпитувати далі. Утім, Кеца не мав чого додати. Хоч саме про це повідали зорі у новому календарі. Наближався час ухвалювати нові рішення, і державець мав про це дізнатись. Кеца вважав, що виконав свій обов'язок, утім, перш ніж покинути імператора, він наважився сказати більше. «Мій володарю, я ладен перетнути море і вирушити назустріч майбутньому,